Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu, Machi 28 mwaka 2016, ikiwa Jumatatu ya Pasaka. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tamasha la kimataifa lililoshirikisha jamii ya Wanubi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki na ya Kati limekamilika leo katika mji wa Mombasa.
Ndio, kwa leo tunaona ni lazima kuitisha wanawake katika siasa, kwani imepitika siku nyingi wanawake hawakukua wanahusika.
Haya basi, kumradhi, huo ni wito kwa wanawake wa DRC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika matangazo mengine, wanawake huko DRC watoa wito kwa wenzao kuingia katika siasa nchini humo. Haya basi, tuendelee kusikiliza na habari nyingine mbalimbali ikiwemo ni
tunaona hata mavazi, ngoma na vitu vyetu. Wanubi, hii ni grupu ya Wanubi. Na wanatoka East Africa, kuna wa Uganda, wa Elda Maravini, wa Kibira.
Asante sana basi, na hiyo ni habari ya wanawake katika jamii. Tamasha la kimataifa la jamii ya Wanubi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki ambalo leo limekamilika kule Mombasa, Kenya. Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Waendesha mashtaka wa serikali kuu ya Brussels wamesema leo Jumatatu kwamba wamewafungulia mashtaka watu watatu kwa kuhusika kwao katika kundi moja la ugaidi. Ukamataji huo unafuatia shambulizi la mabomu wiki iliyopita katika mji mkuu wa Ubelgiji ambalo liliua watu wasiopungua 35 wakiwemo raia wanne wa Marekani. Taarifa kutoka kwenye ofisi hiyo imesema kwamba mtu wa nne aliyekamatwa aliachiwa jana Jumapili. Watu hao waliofunguliwa mashtaka wametajwa kuwa ni Yasin A, Mohamed B na Abu Bakar O. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa na waendesha mashtaka. Hawakusema moja kwa moja kama washukiwa walihusika katika shambulizi la wiki iliyopita lililosababisha vifo. Wakati huo rais wa Marekani Barack Obama alitoa rambirambi zake jana kwa njia ya simu kwa wazazi wa Justin na Stephanie Shoes, wanafamilia ambao walifariki katika mashambulizi ya wiki iliyopita huko Brussels. Serikali ya rais wa Sudan Omar al-Bashir inasema haijawahi kuwatumia watoto katika mapigano ya silaha, lakini waziri wa habari nchini humo Ahmed Bilal anasema baadhi ya waasi wanaopigana dhidi ya serikali wamekuwa wakiwatumia wanajeshi watoto. Matamshi haya yamekuja baada ya Sudan na Umoja wa Mataifa kutia saini jana Jumapili mpango wa hatua za kuwalinda watoto kutokana na ukiukwaji katika mzozo wa silaha. Bilal alisema kosa pekee ambalo Sudan ilifanya ilikuwa ni kutotia saini mpango huo mapema. Amesema serikali yake ina ushahidi kwamba baadhi ya waasi wanatumia wanajeshi watoto. Ameendelea kusema kwamba pengine miaka 8 au 7 iliyopita tuliwakamata kiasi cha watoto 83. Hatukuweza kuwapeleka mahakamani kwa sababu walikuwa na umri mdogo na bado wanawatumia watoto, alisema Bilal. Wapiganaji wa kundi la Taliban huko Afghanistan wamefiatua roketi kwenye jengo jipya la bunge la Afghanistan wakati waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo akijiandaa kuhutubia kikao, maafisa wa usalama wanasema. Seneta wa Afghanistan Nasir Aris aliwaambia waandishi wa habari kwamba shambulizi la leo lilisababisha uharibifu mdogo. Wakati huo shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba ripoti ya mbunge huyo inatofautiana na msemaji wa kundi la Taliban ambaye alisema shambulizi la wanamgambo lilisababisha mauaji makubwa. Ofisa mmoja mwandamizi wa usalama aliliambia shirika la habari la Reuters kwa roketi 3 za masafa marefu zilirushwa kutoka juu kabisa ambapo ni mita kadhaa kutoka jengo la bunge. Unaendelea kusikiliza habari za dunia za VOA Express kutoka hapa Washington DC. Ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia kwenye mapigano ya waasi wa Kishia nchini Yemen unasema leo Jumatatu kwamba umewaachia wafungwa 109 wa Yemen katika mabadilishano na raia 9 wa Saudi Arabia ambao walikuwa wameshikiliwa huko. Taarifa ya ushirika haikutoa maelezo ya kina juu ya mahala au namna raia hao wa Saudi Arabia walivyokamatwa, lakini ilisema wa Yemen hao walikuwa wakishikiliwa karibu na mpaka na Saudi Arabia. Waasi wa Kihouthi na Kishia walioshikilia mji mkuu wa Yemen Sanaa hapo Septemba mwaka 2014 na mwezi Machi mwaka jana, wakijisukuma kuingia kusini kuelekea bandari ya mji wa Aden, ambapo mapigano yalipelekea Rais Abdul Rabu Mansur Hadi kukimbilia kuelekea Saudi Arabia. Jeshi la Syria linasema kutekwa tena kwa mji wa Palmyra kutakuwa kituo cha kufanya operesheni za upanuzi dhidi ya kundi la Islamic State, wakati kiongozi mwenye hadhi nchini humo alipotangaza kwamba tayari eneo hilo la kihistoria litabeba umaarufu kwa kunusurika katika mapambano ya wanamgambo. Wakiungwa mkono na mashambulizi ya anga ya Russia, vikosi vinavyounga mkono Syria vilidai kudhibiti tena mji wa Palmyra baada ya kukaliwa miezi 10 na kundi la Islamic State na kufanya uharibifu wa minara kadhaa ya asili iliyowekwa takriban miaka 2000 iliyopita. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza limesema mapigano yamesababisha vifo vya wanamgambo 400 pamoja na zaidi ya wapiganaji 180 wanaounga mkono serikali. Timu ya wachunguzi nchini Pakistan ipo nchini India kufanya upelelezi wa shambulizi moja la ugaidi lililosababisha vifo kwenye kituo cha anga cha India mwanzoni mwa mwaka huu, ambapo New Delhi inawalaumu wanamgambo waliopo Pakistan. Shambulizi hilo ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi 7 wa India lilizorotesha juhudi za kuanza tena mazungumzo kati ya wapinzani, lakini uchunguzi wa pamoja unaonekana kama ishara ya ushirikiano. Wachunguzi wa India walioeleza maafisa watano wa Pakistan leo Jumatatu mjini New Delhi kuhusu ushahidi mkuu uliokusanywa mpaka sasa kuhusu shambulizi la Januari 2, ambapo watu 9 wenye silaha walishambulia kituo cha mkakati wa salama huko Pathankot, kiasi cha kilomita 50 kutoka mpaka na Pakistan. Pakistan inaomboleza vifo vya watu wasiopungua 70 kutokana na shambulizi la jana Jumapili la mjitoa mhanga huko mashariki mwa mji wa Lahore lililowalenga Wakristo. Maafisa hospitali wanasema hadi watoto 30 walikuwa miongoni mwa waliofariki. Mlipuko huo ulitokea katika bustani ya umma iliyojaa watu na kujeruhi zaidi watu 300. Waathirika wengi ni kutoka jamii ya Wakristo walio wachache ambao walikuwa katika bustani hiyo wakisherehekea sikukuu ya Pasaka. Msemaji wa jeshi amesema leo Jumatatu kwamba idara za usalama zimefanya operesheni kadhaa kulingana na taarifa za awali zilizopelekea kukamatwa kwa idadi kadhaa ya washukiwa ugaidi na waongozaji wao kutoka maeneo katika mji mkuu wa jimbo na miji miwili mingine ya Multan na Faisalabad huko Punjab, jimbo lenye watu wengi zaidi nchini humo. Msemaji huyo hakutoa taarifa zaidi.
Unasafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC, na moja kwa moja basi, ikiwa ndio alasiri hivi msikilizaji unasafiri baada ya kazi na shughuli mbalimbali na wengine, leo ikiwa ni Jumatatu ya Pasaka, mko majumbani, basi tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kuhitimisha mwezi wa wanawake huko Jamhuri ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanawake wamepewa wito kwa wenzao kuingia katika vyama vya kisiasa ili washiriki uchaguzi kama njia moja ya kuweza kuingia katika serikali. Wanawake wa DRC wameombwa wakidaiwa kwamba mabadiliko yameshindwa kupatikana kwa walioko, na wananchi wa mashariki mwa nchi hiyo wamejikuta bado katika matatizo makubwa. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Wanawake wamesema hayo katika kikao kikubwa kilichofanyika hapa katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wanawake na wasichana walishiriki kuhamasishwa ili washiriki katika vyama vya kisiasa. Rebecca Maria Mtoto ni mmoja wao.
Ndiyo, kwa leo tunaona ni lazima kuitisha wanawake katika siasa, kwani imepitika siku nyingi wanawake hawakukua wanahusika na siasa. Lakini kwa leo tumekutana kama kuna vitu ambavyo haviendeki ndani ya guvernema yetu, ni kwani wanawake hawapatikane huko. Na ile natusukuma sisi wanawake kuhimiza wenzetu wanawake na kuwaonesha kama ndio wakati sasa tunaweza kushimama na kukamatana mkono kwa mkono ili tuweze kusaidia Kongo yetu iendelee mbele.
Mama huyu aliomba viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujaribu kuwashirikisha wanawake katika nyadhifa mbalimbali za serikali. Jose Ikwalingwa alisema yafuatayo.
Juu mwanamke iko na akili yenye mwanaume anafaa, mwanamke naye iko capable ya kubifanya.
Upande mwingine nilizungumza naye Florence Mwenge, akiwa ni mmoja wa akina mama ambao wamesimama na kuanza hamasa kubwa katika makundi mbalimbali ya wanawake na hata wale wasiokuwa katika vyama vya kisiasa.
Tumeshatishwa mara mingi. Tumetishwa hata tukiwa hatuko ndani ya chama cha siasa tumetishwa. Lakini tunasema sasa ni maana gani? Maana yake hata tukiwa hatuko tutatishwa. Lazima tukamate hatua tuingie ndani ya vyama vya kisiasa. Na ndio hapo tutafanya mabadiliko ili mwanamke asiendelee kunyanyaswa na kujeruhiwa hapa ndani ya jimbo yetu ya kaskazini.
Katika pitapita ya VOA Swahili nilikutana na baadhi ya wakina mama.
Naitwa kwa jina la Mama Ivete. Alafu na kwa ujenzi wa nchi yetu inabidi sisi wanawake kwa wingi, ijapokuwa wanawake wapo katika masiasa, lakini inafaa wakuwe wengi ndio sauti yetu isikilikane pamoja na tuweze kufanya kazi ya kuweza kuendelesha nchi yetu pamoja.
Rachel Ngabani. Message napasha wapatia wanawake, wanapasha jiheshimia na kujiheshimisha kwanza. Wanajipatia valere, wanakuwa na uzuria vikundi vya vinakomaa. Hapana vikundi vya kidogo kidogo, vikundi vya vinakomaa kama hiki kitu kitu na uzuria kwa leo, na wataheshimika zaidi na watakuwa na elimu nyingi.
Ifahamike kwamba mwezi huu ni mwezi wa akina mama kuonesha nguvu zao, huku wakiomba washirikishwe katika serikali zao kabla ya mwaka wa 2030. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Naam, kutoka huko Goma sasa tunaelekea nchini Kenya, ambapo tamasha la kimataifa lililoshirikisha jamii ya Wanubi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki na ya Kati limekamilika leo katika mji wa Mombasa nchini Kenya, lengo kuu likiwa ni kufahamiana na kutaka kutambuliwa na serikali husika za Afrika Mashariki kupitia utamaduni wao wa kihistoria. Kongamano hilo limeandaliwa na muungano wa Wanubi kwa ushirikiano na serikali za Afrika Mashariki, na katika mazungumzo na Sauti ya Amerika wakuu hawa wa Kenya wanataka kutambuliwa katiba kama kabila la 43. Mwandishi wetu Josephat Kioko wa Mombasa anayo taarifa zaidi. Haya.
Katika maandamano haya ambayo ni amani kutoka eneo liitwalo Mapembeni, yani kwenye ishara za pembe za ndovu katikati mwa Mombasa kuelekea Mama Ngina Drive. Jamii hii ni kubwa na wageni wako wengi wakitembea barabarani. Magari yamesimama kando kushuhudia msafara huu.
Mimi ni mkazi wa hapa. Kwa hivyo nimekuja kupokea wale wageni wametufuata hapa. Nataka kuona dansi yao, manake dansi yao ni nzuri, kalcha yao pia ni nzuri, wako na vitu vyao ambao ni very unique. Hakuna tribe nyingine iko nayo.
Naamini nyinyi ni hodari zaidi kuliko
kabisa. Hakuna culture inafikia yetu. Yeah. Very unique utaona mwenyewe. Yeah. Tunaona hata mavazi, ngoma na vitu vyetu. Yeah. Wanubi, hii ni group ya Wanubi. Yeah. Na wanatoka East Africa, kuna wa Uganda, wa Elda Maravini, wa Kibira, wa hapa.
Asante.
Haya, karibu.
Amba Ibrahim, mwenyekiti wa kongamano hili. Kama mimi nimetumikia taifa hii kwa miaka 33 kama mwalimu, nimefundisha watu ambao wengine wamo serikalini hii. Kuwa na jina katika 42 unakwenu, nikiita kabila yeyote, jamii yeyote katika 42 utasema kwao ni mahali fulani. Mnubi kwao ni wapi? Tuna Kibira, inasemeka ni wazee wamepewa, mpaka leo hatuna karatasi. Tumekubaliwa, tumekataliwa, tumewachwa boya katika maji. Hatuzami, hatuzuki. Na hiyo ni kitu ambayo tunasikitika kwa moyo wetu. Pengine haijulikani kuna wanubi kiasi. Ndio leo nimewaleta Uhuru Garden na nimewaleta Mapembeni, na watembee barabara ya Mombasa wafike mpaka Mama Ngina.
Naitwa Ahmed Mohamed, ni mnubi, natoka Kibera, Nairobi. Sherehe hii tumekuja kusanyika na wanubi kutoka sehemu mbalimbali. Kuna wenye wametoka Sudan, wengine wametoka Uganda, sehemu mbalimbali Uganda.
Kuna malalamiko madogo kama vile wanubi wengine wanasema wametengwa na serikali za East Africa. Ni ukweli ama ni dhana tu?
Inategemea. Sisi kama wanubi wengi wetu ni Waislamu. Unaweza kupata pengine tuseme naenda kuchukua kitambulisho, lazima ni go through vetting. Ndio hizo vikwazo sisi tunaona angalau zitolewe. Kwa nini kabila fulani ndio iwekewe vikwazo kama hizo na zingine zitengwe?
Ni kongamano hili, tamasha kubwa ya kimataifa ya jamii wa wanubi eneo la Afrika Mashariki. Mimi ni Josephat Kioko kutoka hapa Mombasa kwa niaba ya Sauti Amerika.
Asante sana Josephat Kioko. Basi msikilizaji, hivi sasa tuangalie masuala ya burudani. Ikiwa leo ni Jumatatu ya Pasaka, unapumzika na kupata mambo mbalimbali pale nyumbani, mkamiti tunaangalia nini sasa?
Naam, basi tunashuka jijini Dar es Salaam katika kibao hiki ambacho kimeshirikisha wasanii maarufu. Khadija Kopa akishirikiana na Diamond anakuambia nasema nawe.
Kutwa kikuru njiani, majirani wote wamekuchoka. Bara chumba cha furani, mtu geni wekwa kusoka. Washinda vifarasani, yaweza kukurukuka. Ukome mwana furani, ona uso hivyo kukumbuka. Tumisho vifaroni, ikoenye vikutoro. Usona haya usoni, kota wazua ni kogoro. Hivyo hauchioni, tuwa una kasoro. Na jioni sima juzi sitomora simnusho vivaoni kuye vikuturu kusona haya usoni kute wazua mikuku jioni kuwa una kasoro kuso mchana jioni siwa juzi si unasema nawe. Zingifuri, zingifuri, yezinga mahala ukata. Uso mila desituri, uso juo tongozo kakata. Uso ya na feguri, uongo umekuja. Kujifanya mashuri, kumbechako mechaka. Aga, mweza kumimi turufu, sigarasa. Mwenye yota ya umarufu, siku papasa. Tena joka ila nguvu, makarata.
Yeah.
Haya basi, tukiangalia katika makala yetu ya hoja kwa hoja, leo tunazungumzia kujitoa kwa timu ya taifa ya Chad katika michuano ya kufuzu kombe la mataifa ya Afrika. Je, ndio mwisho wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, au ni vipi? Huyu hapa mzalendo Dickson Marco kutoka Tabora na Marco Matches wa Ifakara, Tanzania, wakizungumza.
Mimi ninavyoona kujitoa kwa Chad kwenye kufuzu katika mashindano yao, mimi sioni kama nchi, maana sisi bado nafasi tunayo. Tukiangalia ameongoza na pointi kama nne vile, kwa hiyo pia na pointi mbili si moja, kwa hiyo bado tunafasi kabisa pale. Nikiangalia
kwa kweli aina ya wachezaji tulionao na aina ya wachezaji walionao Misri, japo Misri walishapata mtikisiko kidogo kutokana na vita, lakini bado kwenye mpira wako vizuri, bado hatuwezi tukajipa matumaini kwamba tunaweza tukawafunga Misri. Kwa hiyo kwa kweli na hali tulionayo tunapumulia pagumu. Tuko katika hali ngumu sana kulingana na watu tulionao kule mbele, ni wagumu na ni watu ambao wako bora.
Mzalendo, mimi naweza nikamjibu kwa hatari moja tu. Ana sawa anavyosema, kweli tunafasi kidogo, lakini mimi sana kubali, lakini kwa upande wa pili mimi kubali kulingana kwamba si ukiangalia sare mechi, mfano mechi ya Misri inayokuja hii, Misri anakifuata kweli ndani. Na ukiangalia sio mechi moja ndio tunatoka tunaenda kule Ugenini kucheza na Nigeria kule. Lakini ukiangalia huku bado, yani mimi naona kabisa Misri tunaweza kumfunga kama tuko nyumbani. Na kule Nigeria tukienda, mimi naona pesa moja kwa moja tunaweza tukatoka au sare, hata yani yoyote ile tunaweza tukatoka sare. Ilikuja Misri kumfunga nyumbani kama ikiwezekana.
Alichozungumza ni kizuri sana, na mimi binafsi na kibariki, ila tatizo ni moja. Tunaangalia na aina ya watu wanaokutana nao, alafu tunaangalia uwezo wao, tunaangalia historia yao. Kwa hiyo wale kisaikolojia, moja kwa moja kabla tujaingia uwanjani, unajua tunakutana na watu wa tofauti kabisa, alafu hawa wanatufuata, wale tunawafuata, alafu ni vigogo. Kwa hiyo hata kushindana nao tutashindana nao, lakini bado wao wana advantage. Historia tu inawajenga kabla hata tujaingia uwanjani. Kwa hiyo hapo nacho ni tatizo kwetu, ni tatizo kubwa sana kwetu. Kama tulishindwa hapa kutumia nafasi ambapo walionyesha udhaifu mkubwa kipindi wako hapa Dar es Salaam, wakati nimekuja kucheza walionyesha udhaifu mkubwa, ndio nafasi hatulishindwa kuzifanyia kazi. Sasa tujiulize, tukiwafuata kule tutaweza?
Mimi ninavyoona kitu kinachotokea kifanyike, kocha wa timu ya taifa kazi Boniface Mkwasa anatakiwa, yani kama ni changamoto kwake, mara sio anatakiwa apange wachezaji wake vizuri, ili au kocha wake kukabiliana na mchezo unaokuja, maana ni mchezo mgumu kwa kweli kama anavyosema mwenzangu. Lakini hii nafahamini kwa uwezo wa kocha wetu wa timu ya taifa kazi Boniface Mkwasa, lolote inaweza likatokea. Kama alivyosema, mpira unadimba, basi lolote inaweza likatokea. Mimi bado naamini
kwa timu yetu kitakachofanyika, waweke viungo wazuri wenye nguvu, alafu awajenge hata saikolojia, wacheze mpira, wacheze na mtu, kwa sababu nimeona tatizo kubwa la kipiga Tanzania tulilonalo, wanacheza na mtu, hawachezi mpira, kwa sababu ukicheza na mtu kuna madhara kama kadi nyekundu.
Na msikilizaji, basi ukishasikia mdundo huo, bila shaka unafahamu kabisa ni wakati wa kupata zile habari za burudani na ma-celebrity namna wanavyoendelea huko katika Hollywood. Basi Sunday leo hii ananidokeza kwamba ni kuhusu Mariah Carey alivyosherekea sikukuu ya Pasaka, vile vile maandalizi mapya ya kipindi cha Voice ndani ya NBC. Sunday, narudi kwako.
Haya basi, leo tukiangalia katika Hollywood mambo yanaendelea, ni mwanamuziki wa Marekani Mariah Carey aliamua kula Pasaka hii kwa kutoa hadharani picha za familia yake wakiwa katika mnara kule nchini Uingereza. Mariah Carey alikwenda kwenye mnara huo na watoto wake mapacha Moroccan na Monroe, ambapo pia msanii huyo wa pop alisherehekea siku yake ya kuzaliwa Jumapili ya Pasaka. Na kwa mujibu wa jarida la Herald, sherehe harusi ya Mariah wakati huo huo iko mashakani na bilionea James Packer, ilikuwa inatarajiwa kufanyika mwezi Machi kwa gharama ya dola milioni 100. Hivi sasa inasemekana imesitishwa moja kwa moja kutokana na matatizo mbalimbali, ikiwamo pamoja na kipindi cha reality cha Mariah Carey, safari zake za kimuziki ambaye adai ni nyingi sana, lakini pia matatizo kati ya mama mkwe wake mtarajiwa na bibi Mariah Carey, mambo hayako sawa sawa. Basi hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa sasa. Na kipindi maarufu cha televisheni hapa Marekani cha Voice, ambacho kinatumika kutambua vipaji mbalimbali vya wanamuziki, kinachorushwa na televisheni ya NBC kimetaja majaji wapya na makocha wa muziki watakaojiunga na kipindi hicho ambao ni Miley Cyrus na Alicia Keys. Wataungana nao Adam Levine na Blake Shelton katika jopo zima la majaji katika msimu ujao wa 11 wa kipindi hicho maarufu ambacho kinaonekana kuchukua nafasi ya American Idol hapa Marekani, ambapo hivi sasa kina watazamaji wapatao milioni 15.4. American Idol kitarushwa kwa mara ya mwisho Aprili 7, na hicho kitakuwa ni kipindi maalum kwa dakika 90, huku kijumuisha majaji wote wa zamani na wale wa sasa. Kina Paula Abdul, Simon Cowell na Randy wote watakuwepo. Basi kufikia hapo ni hayo tu kutoka meza ya Hollywood kwa sasa. Na msikilizaji, basi tukigeukia upande wa yale yanayovuma kwenye mitandao leo humo ndani, naangazia kura ya maoni ya uchaguzi nchini Kenya, na pia msiba uliokumba Uganda baada ya kupoteza mlinda mlango wa timu ya taifa ya The Cranes Abel Daira. Harrison Kamau anayo taarifa zaidi.
Habari ya Jumatatu. Natumai mwisho wa juma ulikuwa shwari, hasa ikizingatiwa kuwa wengi wangali kwenye sherehe za Pasaka. Hata hivyo, mambo mbalimbali yanaendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari. Kampuni ya kuchukua takwimu ya Infotrack nchini Kenya imetoa kura ya maoni kupitia gazeti la The Standard kuhusu uchaguzi wa rais wa mwaka ujao, hasa baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Kulingana na matokeo hayo, iwapo uchaguzi ungefanyika sasa, Uhuru angeshinda uchaguzi huo kwa asilimia 44.5 dhidi ya mpinzani wake Raila atakayejipatia asilimia 27.8 ya kura. Hata hivyo, ripoti hiyo inasema kuwa kuna uwezekano wa uchaguzi wa marudio, kwa kuwa wote wawili hakuna anayepata zaidi ya asilimia 50 kama inavyohitajika kuwa mshindi wa urais. Ripoti hiyo ya Infotrack kwa hakika imechochea maoni na hisia tofauti kwenye mitandao ya kijamii na kwenye magazeti. Kwenye Twitter, Stacy Anna anauliza, nani hufadhili shughuli za kuchukua takwimu? Mimi sijapata kuwaona kwenye eneo langu. Fadhil Abdi anasema kuwa kura hizo za maoni zinatenganisha na kuchochea wapiga kura, huku Freddy kama Kei akisema kuwa makampuni ya takwimu yanahoji asilimia ndogo sana ya wapiga kura na kwa hivyo matokeo hayo hayaaminiki. Na kwenye taarifa za Tanzania ni kwamba aliyekuwa mchezaji wa kimataifa wa soka na pia mlinda lango wa timu ya mpira ya Uganda ya Cranes Abel Daira amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 28 kutokana na saratani ya tumbo akiwa kwenye hospitali moja nchini Iceland. Serikali ya Uganda imesema kuwa itagharamia kusafirishwa mwili wa marehemu Daira hadi Uganda. Kwa hakika wengi wamehuzunishwa na kifo hicho na kueleza hisia zao kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Twitter, Bleacher akiwa Uingereza anasema inahuzunisha kupoteza mchezaji wa kimataifa kama Abel. Muhozi Kainerugaba, pole sana jamii ya Abel Daira na Uganda kwa ujumla. Chama cha NRM kinasema, Daira, ulipigana vita vizuri na mchango wako kwa timu ya kitaifa ya Cranes hautasahaulika. Hata sisi hapa VOA tunatoa pole zetu kwa familia yako Abel na kwa nchi ya Uganda, tukisema kwa hakika mchezaji huyo hakuwa wa Uganda pekee bali Afrika kwa ujumla. Ni baadhi ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Jipatie siku njema.
Na msikilizaji, ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waendesha mashtaka wa serikali kuu ya Brussels wamesema leo Jumatatu kwamba wamewafungulia mashtaka watu watatu kwa kuhusika kwao katika kundi moja la ugaidi. Ukamataji huo unafuatia shambulizi la mabomu wiki iliyopita katika mji mkuu wa Ubelgiji ambalo liliua watu wasiopungua 35 wakiwemo raia wa Marekani. Serikali ya rais wa Sudan Omar al-Bashir inasema haijawahi kuwatumia watoto katika mapigano ya silaha, lakini waziri wa habari nchini humo Ahmed Bilal anasema baadhi ya waasi wanaopigana dhidi ya serikali wamekuwa wakiwatumia watoto wanajeshi.
Tunashukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kutia matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Mark Bill, hapa studio mimi ni Sunday Shomari
nami naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga kutoka Washington DC. Kwa heri na alasiri njema.